Der er bjerge på etiketterne, Niels.
Det er der, for i dag skal vi op i højderne.
Ja, ja, ligesom Jonas Vingegaard er lige nu i Vueltaen.
Ja, altså det vil jeg sige, rigtige højder. Altså det er uden for kategori, næsten det hele.
Okay.
For vi skal til Argentina.
Ja.
Og det er jo ikke et sted, man kommer ofte.
Det har vi jo faktisk aldrig været før, tror jeg.
Nej, og det er heller ikke, det er ikke noget, der fremler med sådan rundt omkring.
Nej.
På vinkortene.
Nej, vi har været i Chile, men jeg tror ikke, at vi for alvor har været i Argentina.
Altså i modsætning til Australien, Shiraz, som jo sådan er blevet glemt, men dog stadig findes i mængder, så er Argentina et godt stykke nede på listen over, hvad der sådan kommer hjem. Altså ja. Det var mere hypet før i tiden. Og jeg synes, det var lidt synd. Jeg synes, at vi skulle prøve at kigge på det igen, især kigge på de der kølige vine, som de laver
op i
højderne.
Ja, fordi det bliver jo bimlende varmt i Argentina, ikke?
Det bliver meget varmt i Argentina, som jo ligger altså lige på den anden side af bjergene i forhold til Chile. Mendoza, som er sådan det centrale vinområde i Argentina, det ligger altså 50 minutters flyvning fra Santiago. Det er nærmest lige over, bum, ikke? Du skal lige over bjergene, ikke?
Og er det der, vi er i dag i Mendoza?
Ja, det er mest der, vi er.
Ja.
Hvis ikke kun. Men der sker altså også noget der. Det er den første vin, vi har skænket op her, er et meget godt eksempel på det. Når jeg siger, der sker ting, så er det fordi, at den første her er altså et lidt eksperiment. For det første er den organisk, altså økologisk. Det er fra en meget gammel vingård, en gammel vinmark, blev plantet i 1906. Den kommer fra 860 meters højde, og det er ikke noget. Ikke noget
det er ikke noget.
Det er ikke noget i den her sammenhæng. Det er jo noget ellers. Altså hvis du ser for eksempel Chicondas, hvor vi var sammen.
Ja.
Nu, ikke fordi jeg vil til at tale roen. Men der er jo også nogle relativt høje marker der. Der er den højeste, den ligger sådan, skal vi sige 550 måske, i allerbedste fald 600. Og det er ligesom her, vi begynder. Så begynder vi med 850, ikke? Så det er altså, de begynder med at se ned på den slags ting, ikke? Det er, det er slet ikke en høj.
Men det er vel også nødvendigt, hvis ikke det hele skal brænde af.
Ja, altså du ved, i gamle dage, der producerede jeg i Argentina sådan nogle relativt almindelige, ligegyldige vine, som de drak på hjemmemarkedet.
Mm.
Og det var ren slam. Det var for eksempel sådan, at Moët & Chandon, det store champagnefirma, de lavede sådan noget boblevin i Argentina, det kaldte de bare champagne. Det må man jo ikke, men de regnede med, det var ligegyldigt. Altså, der var ikke nogen, der tog sig af, hvad der foregik i Argentina. Men. Og det er der jo så nu.
Ja.
Og jeg var med i London dengang. Nicolas Cartena, som vi skal vende tilbage til, han blev Decanter's Man of the Year. Og det så kom man på forsiden af Decanter Magazine og sådan noget. Det er jo en stor ting. Og der sad så alle, hvad hedder det, inklusive mig jo, i smoking. Ja. Det viste sig, at jeg ikke kunne passe den, jeg blev gift i. Jeg tror, der må være noget med fugtigheden. Det er noget med fugtigheden på første.
Jamen, der er altid virkelig, virkelig høj fugtighed i London, ikke?
Altså,
og så den der varme, de har på hotelværelserne.
Det er det.
Den kombination. Ja,
jeg fandt en anden løsning.
Ja.
Desværre kom jeg så til at sidde ved siden af den revolutionære vinskribent Os Clark, som stadig havde smoking på, med bare en sort jakke og en hvid t-shirt, så tænkte jeg, der kunne jeg da have sparet mig den smoking-leje der. Men ellers så sad alle de fine, der sad Michael Broadbent, der nu er død, og der sad Hugh Johnson, og der sad alle de der berømte engelske vinskribenter. Så det er jo en stor ting at blive indlemmet i den der sammenhæng. Og han var den første sydamerikaner, der blev man of the year.
Okay, så der, du var simpelthen over til den prisoverrækkelse?
Jeg var over til den prisoverrækkelse, til den festmiddag, om du vil. Ikke?
Ja.
Det var sjovt.
Ja, men hvad er det? Er det Malbec det hele? Eller?
Ikke det hele, det vi skal have i dag.
Nå.
Men det her, det er Malbec, og det er ikke Catena, som vi vender tilbage til, og som der står noget mere om i artiklen. Det her, det er fra et hus, der hedder Lagarde. Prisen er 150 kroner. Importøren er Brødrene D. Vine. Lagarde blev grundlagt af en mand, der hedder Angel Pereira i 1897, så det er altså noget gammelt noget også. Og så er det jo altså lidt sjovt, at de prøver at lave en, altså dels økologisk, dels fadfri Malbec. Altså det.
Men er det ren Malbec?
Ja,
det er det. Ja.
Og det er ikke usædvanligt.
Det er nej. Ja.
Vi prøver. Men jeg synes netop, at det kunne være sjovt at tage den først, fordi den er fadfri, og fad fylder jo en del i smagen. Mm. Ja.
Ja.
Hvad siger du til den?
Den kan jeg godt lide.
Ja.
Den smager godt. Altså meget frugt, ikke? Eller bær.
Meget frugt og bær.
Ja.
Og det er netop...
Især bær, vil jeg sige, ikke? Altså sådan solbær. Ja.
Solbær, helt sikkert. Himmel, mørkebær.
Ja.
Mørkebær, ikke?
Skovbær.
Og også noget tannin, ikke? Og så...
Ja, men så har den sådan lidt støvet.
Ja, sådan lidt kalket karakter.
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Det kan jeg også godt. Det er sådan lidt mineralitet der til sidst. Og den der, altså den der meget rene bærsmag, altså det er jo sådan den, du netop kan få, hvis du ikke... manipulerer med vinen i der ved, at du lægger den på nye fade.
Ja.
Nu er der altså ikke noget galt med nye fade. Nogle af mine bedste venner har lægget på nye fade. I hvert fald, hvis vi taler om vine. Så det er ikke for at sidde sådan med sådan en anden klassisk ting, man sætter forkert med nye fade. Det er bare for at sige, at det, man opnår ved ikke at gøre det, det er den der renhed. Man kan faktisk også opnå noget, der så slet ikke ligner det. Det plejer, om jeg smagte en gang, det er ikke særlig længe siden, kun nogle få måneder siden, hvor jeg smagte en klassificeret Bordeaux, altså en af de fine Bordeaux-vine, hvor de så bare begyndte at holde, altså de var holdt op med at bruge nye franske egefade, som man ellers bruger. Altid. Ever, everywhere. Altid. Ikke der. Og det smagte bare overhovedet ikke, som det skulle, om så må sige. Så det var meget sjovt.
Ja.
Og sådan er det altså bare tit med vin og sådan noget. Der skal bare, det er bare en enkelt ting, man skal lave om, som man altid, og som alle altid plejer at gøre. Altså, det er også ved at huske, hvor meget det betyder, sådan et indgreb.
Nu er det jo ikke vinskolen, men Aldrueskolen, men er det sådan, er det en klassisk Malbec, den her, vil du sige?
Ja, det kan man godt sige. Den der, den er lidt krydret og syrerig og skarp. Ja, det synes jeg er sangs, man kan sige.
Ja. Hvordan er det med Malbec i Europa?
Det er jo en fransk drue.
Ja, det ved jeg godt, men den er jo sådan forsvundet lidt, ikke?
Ja, og det kan man sige. Ja. Det kan man sige. Den er forsvundet lidt, den har jo stadig det.
Prinsen, han brugte vel Malbec, gjorde han ikke?
Hvem gjorde?
Prins Henrik. Var det ikke der Kærover? Er det ikke Malbec?
Jo, det er Auxerrois. Jo, det er rigtigt. Eller Cot, som det jo også hed, ikke?
Nå.
Og det var jo vinen, der skulle ligge længe.
Ja, og den her,
den her det kan godt. Også ligge, men jeg synes ikke nødvendigvis, den skal.
Nej, det smager godt. Hvad kostede den, det sagde du?
Ja, det sagde jeg, siger, det kan godt sige det igen. 150 kroner hos Brødrene D. Og der er også i testen i avisen, er der nummeret billigere med også. Det koster 120 fra samme hus. Nå, men fred med det. Lad os gå videre. Og hvad skal vi så gøre? Man kunne jo gå efter højden. Lad os kravle 150 meter længere op. Og så tager vi en anden drue.
Jamen, vi kan jo lade det være kriteriet simpelthen hele vejen igennem.
Ja. Jeg har faktisk været inde og tjekke til vinene her, der skulle smages i dag.
Hvor højt det er.
Ja, hvor højt beliggende markerne er, fordi jeg synes, når jeg nu havde... kaldt artiklen noget med langt højere bjerge eller sådan noget. Så synes jeg, at det kunne være interessant. Denne her vin, den er signeret Adriana Catena, som vi også har talt om. Og den kommer, den hedder El Enemigo. The Enemy, fjenden. Det er deres Cabernet Franc. Koster 130 kroner.
Den Cabernet Franc?
Ja, 130 kroner ved 6 flasker hos Philipson. Og det er sådan en klassiker, altså nu er den steget lidt i pris, men det er så grund som alting gør. Den har jeg altså tit godt kunne lide for, især for forholdet mellem priser og kvalitet.
Ja. Er der meget
Cabernet Franc? Også i det hele taget, ikke? Men altså...
Er der meget Cabernet Franc i...
Jamen, der er meget, men der er noget. Ja. Altså der er mange, som vi også skal se senere i udsendelsen, der er mange vine, der sådan lidt ligner Bordeaux.
Ja.
Ikke? Og det er jo altså relativt nyligt, at de begynder at lave virkelig kvalitetsvin. Men det går så bare, det bliver bare bedre og bedre, og jeg synes jo, altså de har jo
så
altså,
det er sådan et kommende de er på vej frem.
Det går rigtig godt også, og du kan godt, hvis du vil, kan du altså finde nogle virkelig topvine.
Jamen de har jo også oksekød til det, ikke? Altså.
Jo. Ja, nu sagde du det, vi kan lige så godt få det overstået. Det er kødvin, det er ikke vin til tang. Det er ikke simpelthen til tang og urter.
Nej, sådan en argentinsk ribeye der, ikke? Altså, det kan man jo godt se for sig nu.
Ja,
ja.
Og det kan man
nemlig. Cabernet Franc i glasset.
Eller, og den får vi nok lov til at beholde lidt længere, end en almindelig hakkebøf. For jeg forstår jo nu, at det, mens dette optages, så vrider politikerne sig om, hvordan om hakket oksekød skal koste 2 kroner mere kiloet, for de er jo klar over, så rammer vi lige ned i
segmentet.
I hverdagsmenuen. Ja. det er det, ikke? Ja. Så det bliver interessant at se, men altså, den skal have noget kød, den her, synes jeg også. Jeg synes faktisk også, den skal have oksekød.
Ja.
Men når jeg siger nakkebøf, så siger jeg, det er jo fint, hvis du tager og steger den ret rød, og drukner den i en virkelig god, hedder sådan noget løg, ikke? Altså nogle bløde løg, eller noget sauce.
Noget sauce, ja.
Vi kan godt få noget, HP også, ikke?
Jo.
Så
er vi der.
Så er vi ved at være der, ikke?
Jo. Skal vi smage på den?
Ja. El Enemigo Cabernet Franc.
Jeg blev lige mindet om, at jeg ikke har fået frokost. Ja. Der kan jeg godt forstå, at du er tilfreds med sammenhængen mellem pris og kvalitet.
Ja.
Den smager vildt godt.
Ja.
Ja.
Det synes jeg også. Den er rank og solbær-agtig og kalket og alt sådan noget, ikke?
Jo.
Den har kvalitet. Det synes jeg også. Og det er jo ikke så mange sådan rene Cabernet Franc-vin, man sådan går og finder. Ja, de er rundt omkring, de er også i Loire og sådan noget der, men det er ikke så almindeligt.
Nej.
Og jo slet ikke i oversøiske lande.
Vi har jo talt om det.
Vi har jo haft den i drueskolen.
Det har vi nemlig.
Som stamfaderen.
Stamfaderen til Cabernet Sauvignon, ikke?
Ja.
Og det kan man jo også smage, når man smager den, ikke?
Jo, i høj grad. Altså. Den har jo meget køligere stil. Ja. Så man kan også forstå, hvorfor Cabernet Sauvignon ligesom har bredt sig og taget over og sagt, at det er mig, der er...
Den saftige fætter,
ikke? Fordi den er køligere end som så i sit udtryk, den her, ikke?
Den er sådan lidt mere støvet og kød.
Men det er stadig kødvin. Mm. Jeg synes egentlig, altså det er stadig, vi taler stadig oksekød, ikke?
Mm. Smager virkelig godt.
Og bedre til det end uden. Det er jo ikke nogen af de 2 første vine her, egentlig sådan, hvad jeg vil kalde almindelig sådan bællevine, altså sådan nogle, hvor man vil sidde og sige, ja, mere af det, vel, og bare...
Nej, det er madvin, ikke? Altså, hvor man,
ja, det synes jeg.
Ja.
Så...
Dejligt.
Ja. Men du ligner en, der godt kunne finde på... Nej,
jeg sad og tænkte på, har du tit været i Argentina?
Nej, det har jeg ikke. Nå. Jeg har faktisk aldrig været i Argentina.
Du er Chile, så?
Ellers har jeg glemt. Jeg har været i Chile masser af gange. Ja.
Men du har aldrig været på vinbesøg...
Nej, og så kan du sige, hvorfor jeg ikke har været den anden vej også, men...
Du blev ikke inviteret?
Nej, det har ikke lige passet ind.
Så er det jo
og jeg ved ikke, om det nogensinde bliver væk, nu, for der er virkelig langt nu.
Der er virkelig langt.
Det var dengang.
Ellers siger jo, at Buenos Aires er det nye New York.
Siger man det?
Ja.
Det er
den der kombination af det amerikanske og det
europæiske. Okay.
Ja.
Jamen det er...
Det skulle være en fantastisk by, men...
Men du har heller ikke været der?
Overhovedet ikke.
Nej.
Ikke i nærheden?
Nej. Vi kommer aldrig nogen steder.
Nej. Og vi har da lige været på kulturmødet med Aarhus.
Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
Det var også lidt af en oplevelse.
Ja, helt bestemt. Jeg vil sige, lad os blive i nogenlunde samme højde. 1000 meter cirka. Så er denne her vin fra huset Mandelle. Det er en klassisk Bordeaux blend. Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Og den har ligget 16 måneder på ny fransk E. Prisen er 275 kroner fra Sigurd Møller. Og jeg har faktisk også taget lillebroren med, men nu begynder vi med ham her.
Det er jo meget de franske druer, ikke?
Jo. Altså, det er jo meget, meget en Bordeaux look-alike, ikke?
Jo, og præcis. Jeg tænker, hvad de der spanier, som kom rende i sin tid, de havde ikke nogen klasser med? Eller nogen stokke med?
Ja, jo, altså, men det er jo meget senere, der for alvor er sket noget, ikke?
Ja, det er rigtigt, selvfølgelig.
Men altså, der findes jo masser af ting i Argentina, det er ikke det, vel, men altså, man begge er jo klart det store, og ellers, de vine, der er blevet berømte, det er så nogen, der ligner Bordeaux.
Ja.
Mest.
Og det her, det lyder jo som Bordeaux, ikke? Hvad sagde du? Malbec og Cabernet Sauvignon.
Og Petit Verdot. Mm. Vinmageren hedder Roberto de la Mota. Meget berømt. Han arbejder på det berømte hus, der hedder Weinert. Og han har også arbejdet hos Terrazas de los Andes. Deres vin ville jeg gerne have haft med. Mm. De laver den, der hedder Cheval de Santes, men de snød mig, dem der importerer dem, så det er der ikke noget at gøre ved. Så vi må nøjes med dem her. Ja. Men det er i hvert fald vinmageren her. Han er ikke hvem som helst, ham der laver den her vin. Ja. Den vinjournalist hedder Tim Atkin, engelsk vinjournalist, han har faktisk prøvet sådan at inddele i kryer, og han siger, at det her det er en første kry. Det okay. Kan man jo så... Jeg ved ikke rigtig, hvad man vil
bruge. Altså, det, man opererer ikke rigtig med kryer i Argentina.
Det gør man ikke, men det gør han så. Ja. Det er jo ret setupfundet, det må han jo selv om. Ja. Men det er bare for at sige, at det er sådan en anerkendt høj kvalitet. Men lad os prøve.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jeg siger kød.
Jeg siger kød, ja. Men det er jo sådan, også en vin, kan man sige. Den er jo så smækker og vellækker og poleret.
Er den for poleret, synes du?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, selvom der er også tannin og så. Det er sådan en rang, det er sådan meget...
Den smager virkelig godt.
Den kunne helt uden problemer glide ind ved et meget pænt bord. Mm-hmm. Hvor den stod og ligesom... holdt masken, ikke? Mm. Det kunne den nemt, synes jeg. Jeg synes også nemt, den kunne blive 10 år gammel. Men den er...
Hvor gammel var jeg? Hvor årgang er det?
2020.
Ja, okay. Den er meget ung. Og hvad kostede den?
275. Mm. Så den er selvfølgelig også dyrere end de to andre, ikke? Og nu er der jo... Altså, nu er det tydeligt med det nye franske E og sådan noget. Men jeg synes, den er meget, meget vel og balanceret. Meget, meget fint hold. Ja. De laver også en topvin, der hedder Finca Remota. Den er ikke med hverken her eller i artiklen, for selvom vi arbejder med high mountain wines, så vokser træerne ikke ind i hende. Men lad os hoppe, fordi de sådan, til gengæld kan de godt vokse ned af træerne, fordi vi har også deres Lunta. Der hopper vi så lige lidt ned af til 900 meters højde. Det er ren Malbec.
Stadig meget højt, ikke?
Stadig meget højt, jo. Ja. Det er rent Malbec, og den har ligget på 80 hektoliter store tanke.
Ja. Altså de marker, du nævnte i Rhône, som ligger i de højeste i 5-600 meter, er det de højeste i Frankrig? De højeste beliggende marker? Nej, det var måske et.
Ja, det var i hvert fald mere, end jeg sådan udebart kunne svare på. Men jeg tror da, det må være. Altså,
der er jo ikke...
Det er der jo ikke sådan, og så kan man jo tale om Ventoux og sådan noget, men der er jo ikke marker. Men
Ventoux er du jo ikke op
i. Netop. Nej. Det der hedder Ventoux, eller i gamle dage hedder Côte de Ventoux, der er jo, det er jo sådan ikke tale om, at det ligger oppe på
i begyndelsen af bjerget.
Det var lige helt nede i begyndelsen. Så ja.
Men hvad med i USA, som jo nogle steder også har et ret?
Ja. Altså der ligger jo nogen, der er det fineste frugt, det er jo det, man kalder mountain fruit, eller det synes jeg, i Napa Valley, ikke? Og det er sådan nogle steder som Mount Weeder og Howell Mountain.
Men så der er vi også oppe i højderne?
Der er vi også oppe i højderne.
Men det er vel også, fordi det er Pinot Noir, eller altså?
Nej, det er Cab.
Er det Cab?
Ja, typisk. Okay. Typisk, ja.
Okay.
Altså sådan en som noget af det bedste, der bliver lavet der, det er den hedder Don Howell Mountain. Og der må man virkelig skelne imellem altså mountain fruit og valley fruit. Altså det der er dernede, der er stor forskel på det. Og noget af det, der i begyndelsen var blevet berømt i USA, nu er det et sidespring, vi er jo stadigvæk
Argentina.
Ikke så langt væk. Det var valley fruit, altså det var de der fede bananer, ikke, der kom dernede fra. Men og så var det først senere, man fandt ud af, at der kommer nogle helt exceptionelle ting. Så derfor kan du også sige, at for eksempel Don Howell Mountain er ikke sådan den typiske Napa solbærbomber. Den er meget mere sådan mineralsk og jernagtig og sådan noget. Ikke? Okay. Fordi du får en anden, du får et andet udtryk.
Ja. Men det synes jeg også, man har her. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan solbærmarmelade eller noget.
Nej, nej, slet ikke. Det er, men her er vi altså noget uden fad igen. Og vi tog storebror før lillebror. Det er 100 meter længere nede. Og det er ren Malbec. Så det er en helt anden vin.
Ja.
Ja.
Ja, hvad siger du?
Ja, jeg glemte, at jeg siger, den koster 125. Så prismæssigt holder vi også lige tilbage. Altså, den her, synes jeg jo, den tror jeg vil få mange venner.
Mm.
Det er sådan en hvad skal jeg kalde det? Altså, det er sådan lidt mere rå mandevin, ikke? Og hvis vi før talte om bøf og kød og sådan noget, så er vi ude i en decideret grillaften. Nu, ikke?
Ja.
Altså, der kan tage lidt barbecue, og nu er det vel overstået den der sæson for grillbakker. Men altså, den her kan klare meget, ikke?
Jo. Men den smager godt.
Den smager bestemt godt, ikke? Ja. Masser af solbær, masser af solbær. Bær, masser af kraft og saft, og også noget tannin og nogle mørke krydderier, ikke? Det er en... den er ikke nær så elegant
som... Så den kan godt skære igennem alt det der barbecue-marinade.
Ja, ja. Altså, den er ikke nær så... Og det gør heller ikke så meget, vel. Man kan godt tillade sig lidt mere, synes jeg. Men altså, den er meget vellavet.
Mm.
Altså, og...
helt sikkert.
Altså, jeg vil sige, hvis... jeg kom den på et bord, så det kunne godt være, at der ville være nogen, der ville finde den for kraftig. Det er en meget kraftig vin.
Ja.
Altså, den har virkelig noget power og noget krydder.
Jeg vil ikke, men...
heller ikke jeg. Nej. Men vi to er nok også... Men jeg kunne godt forestille sig nogle mere sarte...
Sjæle.
Som organer, som ville sige, uha.
Ja.
De har vel ikke...
Var der mere hvidvin?
Ja, er der mere hvidvin. er der mere Pinot Blanc, ikke? Men det er ikke os. Vi tager den her.
Ja.
Den er søstærk, og man kan også drikke den. Man kan drikke den juleaften til and, og man kan drikke den
lidt, det faktisk godt,
lidt afkølet til hvad hedder det, til sommerliv. Ikke?
Ja, fordi den har vel sådan syre nok til at kunne stå op imod alt det der søde shit, man skal igennem den juleaften.
Det man kunne sagtens prøve det, ikke? Ja. Nu kan vi jo se, når det nu bliver juletid, hvad vi vælger at gøre.
Det kunne jo egentlig være meget sjovt at tage nogle af de her med, eller ikke de her nødvendigvis, men nogle argentiner med, når vi skal lave julevin.
Altså, vi plejer jo ikke at smage sådan til alt tilbehøret.
Nej,
det kunne man jo gøre en undtagelse. Man kunne jo gøre det.
Ja.
Og køre... den tid, den...
den hjemmelavede rødkål, ja.
Ja, den må man sige, ikke?
Jo.
Ja. Men den her, synes jeg, det er sådan en meget søstærk og meget anvendelig, bredt anvendelig vin, som jeg bestemt godt kan lide. Og hvis det var den, der stod på bordet, så ville jeg bestemt også drikke den. Det er en meget sjov, for hvis vi nu... hvis vi skal, man kan jo anlægge masser af forskellige betragtninger på vinen, når man nu har sådan et sæt her. Hvis man sammenligner en Emigo og så den her, de koster 5 kroner fra hinanden, det vil jeg tillade mig at sige, det er det samme, så er det to meget forskellige viner,
ja, det er det faktisk,
man får, ikke? Og det er to forskellige.
Altså der, den der er slet ikke nær, den er meget mere rank.
Ja, meget mere rank og kølig. Og
Emigo taler vi om nu.
Ja, men det er egentlig ikke, jeg vil egentlig ikke sige, at den ene er bedre end den anden, heller i forhold til prisen. Det handler om, at de har forskellige udtryk, ikke?
Ja,
de har meget forskellige udtryk, og det skyldes ikke, for mig at se, kun druen. Det skyldes også, hvad man har villet med den. Så.
Ja.
Nå, vi har lige en Raisin in the Hot Dog End. Det er også den dyreste af dem.
Dejligt.
Ja, ikke sandt?
Er det også den højeste?
Ja. 1200 meter.
Ja. Så bliver det ikke højere.
Nej. Flyv ikke højere, end vingerne bærer. Så nu prøver vi den. Den hedder Synthesis.
Synthesis?
Ja. Altså syntese, ikke?
Mm-hmm.
Og her er vi tilbage ved, Bordeaux blende Malbec, Cabernet og Merlot. Prisen er 339 kroner hos Kær Sommerfeldt, og appellationen er Gualtallarí Tubancarta Mendoza. Vi er altså stadig i Mendoza, men det er sådan en underappellation, som jeg helt klart ikke består nogen spanske eksamener ved at have udtalt nu offentligt. Vi taler om et ungt vinhus her. Vi har jo haft et vinhus, det var det første, vi havde fat i, det var jo grundlagt i 1897. Det her er grundlagt i 1997.
97?
1997, så ja. 100 år senere,
ja, ja.
End det første, vi havde fat i.
Har det nogen betydning?
Det ved jeg snart ikke, hvad det har, vel? Fordi det har jo egentlig mest betydning for sådan historien, og hvad man sådan synes, ikke?
Ja, men også noget erfaring og sådan noget, ikke?
Ja, men altså, det er meget med bedste fra generationen og sådan noget. Især ikke nu om dage, hvor folk jo kommer ind, og så kommer der nogen ind, der kører, der har erfaring, eller har gået på vinuniversitet og sådan noget. Det var der jo ikke nogen, der havde i 1897.
Nej.
Så ja, vi prøver lige den her. Jeg glemte at sige, at den fås hos Kær Sommerfeldt. Det er en vin, som har haft besøg af den, han er sagt, det australisk berømte vinmager, der hedder Michel Roland, den er berømte flying winemaker, som er, og hvad betyder det? Det er sådan en, du ved, det er ham, som Robin kaldte pomerolmanden, fordi han godt kan lide den der chokolade stil, ikke?
Det har man godt smag.
Ja. Og det er også ham, der...
Sådan flyvende konsulent, vinkonsulent.
Flyvende konsulent, ikke? Ja. Og det er ham, der har sagt, at vi i forhold til at høste, om man skal høste sent eller tidligt, at man selvfølgelig helt høste på det helt rigtige tidspunkt, ligesom han helst vil ramme hullet helt præcis, når han spiller golf. Men skal han skyde forbi, så vil han hellere skyde en meter for langt end en meter for kort. Og det vil sige, at han vil hellere have dem lidt mere modne,
lidt mere modne,
end de skulle have været, end i hvert fald lidt aldrig høste umodent, eller lidt grønnere, end han kunne få det. Ikke? Så han arbejder med ripe fruit.
Ja. Ikke? Det kan man godt smage.
Og han var, altså, dengang Parker, nu er Parker helt ude af spillet, men de to, de kunne noget sammen. De kunne lide den samme type vin. Så det var meget dominerende dengang.
Altså, hvad er det om den her?
Undskyld.
Hvad synes du om den her?
Jeg kan rigtig godt lide den. Det kan jeg.
Ja.
Det er sådan lidt en pomerol. Altså, ja. Selvom det ikke er Malo, der er dominerende, så altså, den har den der chokoladetone.
Ja, det har virkelig.
Ikke voldsomt, men den har det.
Nej, den kan godt smage den i hvert fald.
Ja.
Ja.
Men jeg kan bestemt godt lide den. Altså, også rigtig godt. Jeg synes jo, det er sådan en klassisk Bordeaux-lookalike. Ja. Og altså spørgsmålet er, hvis man serverede den om 10 år, om man så kunne kende forskel på den og en Bordeaux, det ved jeg ikke.
Ja.
Det kunne man måske, fordi den har jo alligevel solen. Ikke?
Ja.
Men det er 12 uger meters højde, gør noget i forhold til den kølige fornemmelse. Ja. Ikke? Og det synes jeg også sker her.
Ja. Men det er jo meget interessant, at man kan få noget, der minder om Bordeaux.
Derovre. Ja, og så alligevel sig selv, ikke?
Ja, ja.
Alligevel sig selv. Jeg synes jo godt, de her vine måtte få mere opmærksomhed. Nu må de så få lidt her.
Man ser meget lidt i argentinsk vine.
Ja, jamen det er derude. Jeg har slet ikke samlet tilstrækkeligt meget ind. Det kunne jeg godt have gjort, hvis jeg meget gerne havde vinet. Ja. Men altså det er der selvfølgelig.
Mm.
Men
men det er jo ikke sådan en supermarkeds...
Nej.
Altså man ser jo ikke meget i supermarkeds,
tror jeg. Nej, det gør man ikke. Altså det er ikke...
Der er det mere chilensk, ikke?
Jo, der er det mere chilensk. Ja. De er nok stærkere i det helt billige segment stadigvæk. Ikke?
Præcis.
Ja.
Så
længe det varer. Altså det kan jo godt være, at man begynder at overveje, om man skal flyve ind fra Chile.
Ja.
Det må vi se.
hvornår de får øje på det i folketingssagen.
Ja, men jeg tror, at effekten vil være lidt den samme som med det hakket oksekød.
Ja.
Fordi alternativet er dyre, og det er derfor, vi gør det.
Ja. Godt. Godt. Det var Argentina.
Det var Argentina.
I højderne.
I højderne.
Uden for kategori.
Så er det så opmuntret. Ja. Skål.